tāds ir vēsturiskais Florence Foster Jenkins ieraksts, bet Nacionālajā teātrī ir iestudēta Pītera Kviltera Luga žilbinoša režisors Valdis Lūriņš, un man šķiet, ka viņš ir uzticējis tādus traki grūtus uzdevumus. Dats Bonāte ir Florence Foster Jenkins, un savukārt Uldim Siliņam pianista Kosma Makmūna loma. Ar ko jūs vispār sākāt, vai spējāt kaut kā pieņemt, ka kaut kas tāds varēja būt noticis?
Mēs sākām ar iepazīšanos. Mēs tikāmies muzikālajā telpā.
Divus mēnešus mēs klubdami, krizdami, divatā tenterējām pa visām notīm.
Ko nozīmē vispār apzināti nepareizi dziedāt, pie tam ilgi nepareizi dziedāt?
Tas ir tas briesmīgais jautājums, ar kuru mēs mocījāmies. Un, godīgi, ja man tagad jāatbild, es pat arī tagad nezinu. Nu, zvērīgi grūti gāja mums. Man bija trīs pasniedzēji brīnišķīgi. Viens bija Vēsmans, Andris. Tad man bija Rūrāne, Aira, kas savukārt mani ļoti mīlēja un ļoti daudz palīdzēja. Un Daņļenko, Andris, tā kā no trījiem es grābu, ko varēju nozakt un paķert. Bet beigās jau bija jādara pašai, bet vien brīdī tā maniera kaut kā tik dīvaini pielipa. Man tiešām reāli likās, ka es vispār nekad vairs nepadziedāšu normāli. Jo tad, kad es pie Airas sāku vingrinājumos dziedāt šķībi, un es jau tad dzirdēju, tad man brīžam bija tāds vajag, ka nu gan nav lāgā.
Nu, tagad, ja mēs atgriežamies pie šīs personas, pie Florence Fosters Jenkinsas, kā jūs tā psiholoģiski saprotat, kas viņa īsti bija par dāmu?
Mēs esam drusciņ vieglākā situācijā, jo mēs šajā ziņā varam paspēlēties un nogrūst to atbildību uz Kvilteru. Jo viņš jau ir kaut kādu variantu mums iedevis priekšā. Viņš ir uzrakstījis tiešām pa vienu burvīgu sievieti par eņģeli. Jo lūgas gaitā nav neviena cilvēka, pret kuru es izturētos slikti. Nav nevienas negācijas. Tā tad ir eņģelis. Vienīgais, kas nesanāk tā dziedāšana ritīgi, ja? Kā tur bijis īstenībā, es tik smalki nezinu.
Jā, jo uzreiz izlasot to Kviltera lūgu, man personīgi tā pirmā sajūta bija tāda, ka tas ir par cilvēku, kurš neraugoties ne uz ko saka citi cilvēki vai ko. Tas arī ir beigās Kosma monologā par to, ka viņš klausās sevī, viņš klausās savā balsī. Kaut kur viņam skan galvā vai sirdī, viņš piepildi savu sapni, neskatoties ne uz ko.
Un tas ir skaists, tas sapnis. Viņš ir žilbinošs un brīnišķīgs, ja?
Jo patiesībā tas Kosms Makmūns, tas ir reāls cilvēks, kas tajos laikos ir dzīvojis, un viņš bija akadēmiķis, mūziķis, kaut kādā ziņā pareizs cilvēks un ar kaut kādiem principiem, gan mūzikā, gan dzīvē, un viņš atnāk pie šīs sievietes, un viņš ir, manuprāt, ļoti apjūtis, gan par to, kā cilvēks dzīvo, gan par to, kas nu tagad būs. Man tā kā vajadzētu spēlēt ar šo cilvēku, bet mēs pie dziedāšanas neķeramies, bet tajā brīdī, kad mēs ķeramies pie dziedāšanas, nu tad sākas.
Nu jā, mēs tagad varam paklausīties divus pavisam mazus fragmentiņus.
Mūzika man ir viss! Es tāpēc uzstādos. Es tā augstu dziedāt. Gads kārtējā balē, viņa būs pēc mēneša. Pagājušā gadā tas bija vienreizējs notikums. Bet mums vispirms ir jāparūpējis par ierakstiem. Jūs sacirdēs kā no maniem ierakstiem?
Bet ir vairāk? Nekā viens?
Nē, nav. Bet man patīk tas sacīt.
Nē, neesmu dziedējis.
Tā ir lakmes zvanudzīte. Es to ierakstīju Melton studijā. Viņa bija ārkārtīgi pārsteigta. Es dziesmu ierakstīju pirmo reizi, bet tādu es uzskatu. Ja tu nenodziedās labi pirmajā reizē, tu nenodziedās labi otrajā reizē. Un kāpēc sev mocīt?
Jā, pēdējā koncertā viņa vienkārši triumfēja. Diezvan iespējams zvanudzies un izpildīt vēl labāk. Nu, Zerbinete, tā bija pilnīgas gangali. Visi tik viss bija pilnīga bauda. Un ziniet, publikas reakcija, jūs kaut ko tā vispār nevasat dzirdēt.
Jā, ziniet, kas es šajā ziņā daudz neatpaliek no Frenksinā.
Tiešām.
Jā, mana publika ir ārkārtīgi skaļa. Es sākumā samulšu. Bet tad es ievēroju Frenksinā, tas koncertos ar publiku pie augstajām skaļām kliedž un ģības. Un es atcerējos manos koncertos ir tieši tāpat. Tāpēc tādā es to uzsveru kā augstāku laimes izpaldi. Kā cilvēki man mīl. Nu jā, protams, nevis.
Bet tai Carnegie zālē, viņi taču tur pērk biļetes un acīm redzot nepārāk lētas, vai jūs spējāt iedomāties tās motivācijas, kāpēc te cilvēki iet?
Nu, viņa jau bija diezgan odioza persona, viņa jau bija tāda, tajā brīdī jau viņa bija slavena, jo pēc tam jau viņa nomira jau, kā saka, mēnesi pēc tam. Un es domāju, ka kaut kāda tā leģenda jau pa viņu gāja, un viņu gāja skatīties to brīnumu. Cilvēki jau ir tādi zvēriski, viņiem jau patīk. Nu, kad kāds nokrīt, cik tas ir smieklīgi, vai ne?
Lielā mērā tas arī bija priekš tā laika kaut kāds mūsdienu šovs. Mūsdienās tas varētu būt kaut kāds šovs. Cilvēki gāja skatīties.
Arī, jā.
Un arī ļoti daudzās vēsturiskās piezīmēs, kas ir rakstītas nu, tīri biogrāfiski par Jenkins, ļoti daudz cilvēku tiešām, ieskaitot Makmūnu, atklāti, gan arī slēpjot, ņirgājās pa viņu. Viņi nāca vienkārši izsmieties kārtīgi. Paldies Kvilteram, ka viņš uzrakstīs tik cilvēcīgu Makmūnu un ka man nav jāspēlē tāds cilvēks, kas ņirgājas par otru cilvēku. Bet meklējot informāciju par Makmūnu, viņš sēdē pie klavieniem, skatījās zālē un bez mazai rādīja ar vienu pirkstu deniņos, paskatieties uz šito un smējieties.
Nu, kā tas īsti ir ar sapņiem? No vienas puses, nu, faktiski Jenkins var izdarīt to tāpēc, ka viņai ir atstāta mantojumā nauda. Mūsdienās arī cilvēki paši par savu naudu izdod savus dzejoļu krājumus, sarīko savu gleznu izstādes, sarīko savus operu iestudējumus. Tas ir tāds, nu, savam sapnim sekojot.
Bet tā Jenkins jau var, viņa nav jau tikai nauda apakšā. 17 gados viņa aizbēga no savu tēvu, kurš bija baņķieris.
Mm-hmm.
Viņa aizbēga, aprecējās ar kaut kādu nezinām dakteri, pēc gada izšķīrās. Tā tad ir kaut kāda personības tāda, nu, uzdrīkstēšanās un tāda iešana līdz galam tad tam sapnim. Kas var būt vēl 70 gados augstāks, kā dziedāt Carnegie Hallā, ja? Nu, tad tur arī ir. Tas cilvēks ārprātīgi faktiski pārvaldīja savu dzīvi un iespējas šajā pasaulē no vienas puses tā domājot, ja? Nu, tad dari ar sevi, ko tu vari izdarīt. Vispār skaisti un tiešām žilbinoši.
Uldi, jums ar kādas tādas pārdomas paliek beigās? Es nezinu, par mākslu, par talantu.
Nu, arī tieši runājot par tiem sapņiem, arī izlasot lūgu un strādājot pie šī darba, man ir pazīstami cilvēki, kas nodarbojas ar teātri un kurus es apbrīnoju par to, ka viņi dara to, ko viņi grib, kas viņiem patīk, viņi nekaunās no tā, viņi iet un dara. Es sevī, piemēram, nesaskatu tādas īpašības, ka cīnīties par sevi, iet uz savu sapni. Man pat tas lika padomāt par to, kas ir mans sapnis. Es gan zinu, tas ar profesiju nesaistās, bet ar sirds lietām. Bet, jā, es abrīnoju tos cilvēkus par laimi. Manu paziņu lokā tādi ir, un es viņam vēl labu savelku dūrē roku un saku aiziet, un tad cenšos spēlēt šīs izrādes viņiem. Jo bez šādiem cilvēkiem, man liekas, tā pasaule arī neiet progresīvā virzienā. Un tāds Jenkins, es man liekas, jo vairāk, jo labāk. Nu, traki, vienkārši trakus cilvēkus vajag, kas lauž stereotipus, kas lauž jebko, lai tikai tas ledlauzes iet uz priekšu. Kā Jenkins saka, vienmēr būs kāds, kas teiks, ka es nedrīkst dziedāt, bet neviens nevar teikt, ka es nedziedāju. Neviens nevar teikt, ka es nedarīju. Un darīt tas ir ļoti svarīgi.